Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Ciurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de vineri 3 august a emisiunii Europa Liberă în direct, în actualitate și la Radio Europa Liberă.
Patriarhul Teoctist a fost înmormântat în Catedrala Patriarhală.
Slujba de înmormântare a fost condusă de Patriarhul Constantinopolului și de membrii Sinodului.
Statele Unite trebuie să aducă argumente mai convingătoare în sprijinul proiectului de scut antirachetă, cere președintele ceh Václav Klaus într-un interviu cu Europa Liberă.
Europenii nu pot risca să fie șantajați politic de Iran, replică ambasadorul Statelor Unite la Agenția Internațională pentru Energie Atomică.
Și un nou episod din amintirile lui Neculae Constantin Munteanu, Eu și câinele meu, Securitatea.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Rusia a respins criticile aduse expediției sale pe fundul Oceanului Arctic, unde două submarine au plasat ieri o capsulă cu steagul rus la peste 4200 de metri adâncime sub polul nord. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că Rusia a fost sincer surprinsă de aluzia că ar fi încercat în felul acesta să-și întemeieze pretențiile teritoriale la polul nord. Exploratorii din lumea întreagă au plasat mereu steaguri în noile locuri descoperite, a spus Lavrov, într-o replică dată ministrului de externe al Canadei, Peter McKay. Acesta calificase expediția rusă drept un spectacol, spunând că plasarea steagului în scopul revendicării unui teritoriu este o metodă caracteristică secolului al XV-lea. Concernul rus de stat Gazprom a spus că amână cu o săptămână reducerea livrărilor de gaze pentru Belarus, după ce guvernul de la Minsk a achitat aproximativ 190 de milioane de dolari dintr-o datorie de aproape jumătate de miliard. Gazpromul a spus că în cazul neachitării datoriei integral va reduce livrările pentru Belarus cu 30% peste 7 zile. Liderul de la Minsk, Alexandru Lukashenko, a acuzat ieri Rusia că ar încerca să preia controlul asupra economiei țării sale. Autoritățile britanice au spus că un suspect de organizare a atacului cu mașină capcană de jucat de poliție la aeroportul din Glasgow, pe 30 iunie, a murit la spital din cauza arsurilor. Kafil Ahmed, în vârstă de 27 de ani, a suferit arsuri grave în incidentul de la Glasgow, când o mașină încărcată cu explozibil a intrat într-o clădire a aeroportului. Atacul a avut loc la o zi după ce poliția britanică dejucase o altă tentativă de a detona două mașini capcane la Londra. Agențiile de știri relatează că Libia a semnat contracte cu firme franceze pentru cumpărarea unor rachete antitank și echipamente de comunicații radio în valoare de peste 400 de milioane de dolari. Oficialii francezi au negat orice legătură între semnarea contractelor și rolul jucat de Franța la eliberarea luna trecută din închisorile libiene a infirmierelor bulgare și medicului palestinian cu cetățenie bulgară, condamnați în Libia sub acuzația de a fi infectat sute de copii cu virusul SIDEI. Ploile musonice și inundațiile au făcut cel puțin 178 de victime și au provocat evacuarea a 19 milioane de oameni din Bangladesh și nordul Indiei. Din cauza ploilor puternice au fost inundate și depresiunile din orașul Mumbai, capitala financiară a Indiei. Serviciul Meteo Indian a spus că ploile provocate de musoni sunt anul acesta deosebit de puternice. Echipa de fotbal a Irakului s-a reîntors la Bagdad după câștigarea Cupei Asiei în fața Coreei de Sud în meciul jucat duminica trecută în Indonezia. Dar capitanul naționalei irachiene, Yunis Mahmud, care a marcat golul decisiv duminică, nu a revenit acasă, aflându-se împreună cu alți doi fotbaliști iracheni în Emiratele Arabe Unite, negociindu-și transferul la cluburi locale.
Mulțumesc, Alexandru Eftode. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri, puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Patriarhul Teoctist a fost înmormântat în Catedrala Patriarhiei după o slujbă condusă de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului, alături de membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și de mai mulți înalți ierarhi ai lumii ortodoxe.
Mitropolitul Daniel al Moldovei a evocat personalitatea Patriarhului Teoctist, amintind între altele de faptul că Cea mai mare parte a carierei sale bisericești s-a desfășurat sub regimul comunist.
Un martor și un mărturisitor al crucii și învierii în viața bisericii și a poporului român. Din cei 57 de ani de arherie sau de episcopat, 40 de ani au fost trăiți în timpul dictaturii comuniste ateie, când au fost arestați și întemnițați, prigoniți și obstrucționați. În lucrarea lor, mulți erari, preoți, monahi, credincioși, în special credincioși intelectuali. Atunci au fost închise multe mănăstiri și schituri, desfințate unele eparhii, închise mai multe școli teologice, iar mai târziu au fost demolate mai multe biserici, în special aici în București. Totuși, prin harul lui Dumnezeu, suferințele îndurate de mulți clerici și credincioși, cu răbdare și rugăciune, cu smerenie și speranță, au devenit semințe ale învierii și ale înnoirii spirituale.
Mitropolitul Daniel a insistat și asupra tradiției ecumenice a Bisericii Ortodoxe, cultivată și perpetuată de Patriarhul Teoctist.
Patriarhul nostru avea o deschidere firească și frumoasă spre dialog și cooperare cu biserici surori și cu alte biserici. În acest sens, arhipăstorul românilor ortodoxi continua tradiția ecumenică a ortodoxiei românești, care evită atât izolarea cât și dizolvarea identității noastre.
Mitropolitul Daniel, lider interimar acum al Bisericii Ortodoxe Române.
Toți politicienii zilei, în frunte cu președintele Traian Băsescu și premierul Călin Popescu-Tăriceanu, au participat la funerarii. Peste 3.000 de persoane s-au adunat în fața Patriarhiei pentru a urmări în direct slujba de înmormântare, în mulțime remarcându-se prezența deloc discretă, dar trecută sub tăcere de mare parte a televiziunilor, a unui grup de tineri afișând însemne neonaziste. De la București, corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Moartea Patriarhului a fost transformată într-un show mediatic maraton. În vreme ce televiziunile au devorat subiectul de dimineața până seara, cele mai multe cotidiane au publicat lungi articole despre viața și opera lui Teoctist, trecând cu ușurință peste petele negre ale biografiei sale sau neamintindu-le deloc. În exces, alte publicații au transformat chiar perioadele discutabile ale vieții sale în merite. Cotidianele Jurnalul Național, Ziua sau Gândul, alături de cele mai multe dintre televiziuni, au făcut exerciții de admirație pe spații interminabile, ca și cum România s-ar fi transformat peste noapte într-un stat teocratic, abandonându-și benevol cuceririle laicității. Teologii și preoții au invadat micile ecrane și ziarele, disecând până la saturație meritele Patriarhului și implicit ale Bisericii Ortodoxe, care a cucerit în anii tranziției încrederea românilor. Aproape 80% dintre cetățenii activi ai țării socotesc că biserica este cea mai credibilă instituție și poate din această cauză mass media a depășit uneori limitele laicității în aceste zile. Prea puțini au fost cei care au scos la lumină anii problematici ai Patriarhului. Tăcerea sa din perioada anilor 80, când a început campania ceaușistă de demolare a bisericilor, complicitățile sale cu puterea comunistă sau chiar devierile de extremă dreapta din tinerețea sa monahală. Analiștii au invocat doar izolat încăpățânarea defunctului patriarh de a nu le restitui greco-catolicilor lăcașurile de cult transferate cu brutalitate de statul comunist sub umbrela ortodoxilor și nimeni nu a readus în discuție numărul mare de biserici ortodoxe care invadează peisajul urban și rural al țării. Există o statistică făcută de Asociația Solidaritatea pentru Libertatea de Conștiință care arată că din 1990 până acum s-au ridicat aproximativ 2500 de biserici ortodoxe și că altele 1000 se află în construcție. În plus, numărul de așezăminte ortodoxe afiliate instituțiilor medicale depășește 110 conform cifrelor oficiale, în condițiile în care mai multe practici ale clericilor din sistemul de sănătate sunt profund incompatibile cu principalele norme de conduită în astfel de spații. În același timp, Biserica Ortodoxă este foarte preocupată să fie prezentă în școli, dincolo de icoane și de orele de religie care de obicei sunt dogmatice. Astfel există în curțile școlilor aproximativ 50 de capele ortodoxe, la olaltă cu un număr necunoscut de cabinete de religie, veritabile capele, iar biserici și paraclise au fost ridicate în mai multe campusuri academice. Așadar, statul laic se îmbină în România tot mai mult cu tendințele excesive ale ortodoxismului în curs de dezvoltare. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cum spiritul ecumenic al Bisericii Ortodoxe a fost evocat în mai multe rânduri astăzi, cum s-a vorbit în mod special despre relația cu Vaticanul și vizita papei Ioan Paul al II-lea la București, l-am întrebat pe corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă, cum au evoluat relațiile cu Biserica Greco-Catolică din România.
Relațiile dintre Biserica Ortodoxă și cea Greco-Catolică sunt încordate în primul rând din cauza proprietăților confiscate în 1948. Chestiunea retrocedărilor nu este nici astăzi rezolvată după 17 ani de tensiuni și dispute. Din cele aproximativ 2600 de lăcașuri de cult confiscate de comuniști, greco-catolicilor, abia dacă le-au fost retrocedate în jur de 200 de biserici. Dialogul pe tema retrocedărilor s-a blocat în 2004. Atunci, clericii ortodoxi au condiționat continuarea negocierilor de renunțarea la acțiunile în instanță, condiție refuzată de greco-catolici. Ortodoxii susțin că bisericile ar aparține credincioșilor, iar acolo unde nu există greco-catolici să nu mai fie retrocedate. În schimb, reprezentanții Bisericii Unite spun că legea e lege și că au dreptul să-și recapete bunurile furate de comuniști. Problema proprietății a revenit la începutul lui 2007, odată cu intrarea în vigoare a noii legi a cultelor. Greco-catolicii nu au semnat proiectul de lege din cauza că noile reglementări nu conțin nicio prevedere referitoare la retrocedări. Cele mai importante biserici cerute înapoi sunt catedralele episcopale din Baia Mare și Gherla, cărora li se adaugă mănăstirile de la Nicula din Cluj și cea de la Bixad din Maramureș. Singura retrocedare notabilă din ultimii ani s-a produs anul trecut, când greco-catolicii au intrat în posesia catedralei episcopale de la Oradea. Chestiunea retrocedărilor a devenit și o temă exploatată politic. PD și PSD, de exemplu, au anunțat proiecte de legi care prevăd ca proprietățile greco-catolicilor să fie restituite în funcție de numărul de enoriași, fiind luată în calcul și varianta despăgubirilor. Moartea patriarhului Teoctist aduce în discuție însă și relațiile directe pe care cel care a condus Biserica Ortodoxă timp de 21 de ani le-a avut cu ierarhii greco-catolici. Pasaje relevante în acest sens se găsesc în raportul de condamnare a comunismului, la capitolul referitor la suprimarea Bisericii Greco-Catolice. Citez. Istoricii ortodoxi din vechea generație au apelat la jenante mijloace de a ascunde detenția episcopilor uniți în mănăstirile ortodoxe în perioadele 1948-1950 și 1955-1970. De altfel, partea cea mai dureroasă și delicată a memoriilor lui Iuliu Hosu este cea consacrată raporturilor cu ierarhia ortodoxă, episcopul greco-catolic de Cluj-Gherla, consemnând cu o profundă tristețe purtarea cinică și lipsită de pocăință a unor prelați ortodoxi, precum patriarhul Justinian Marina, mitropoliții Nicolae Bălan și Justin Moisescu, episcopii Nicola Colan și Teoctist Arăpașu. Am închis citatul din raportul Tismănean. Documentul mai arată că oficialitățile comuniste au utilizat clerul ortodox, între altele, împotriva uniatismului, dușman declarat la începutul anilor 50 al Partidului Muncitoresc Român. În raport se estimează că între 400 și 600 de clerici greco-catolici au trecut prin universul concentraționar comunist, unii preoți uniți suferind două sau chiar mai multe arestări. Biserica Română Unită a fost singura biserică suprimată de autoritățile comuniste printr-un decret emis la 1 decembrie 1948, iar aproape întreaga elită greco-catolică a fost aruncată în închisori. Asupra preoților uniți s-au exercitat presiuni infernale, se mai arată în raport, fizice și morale pentru a trece la ortodoxie, după modelul pus în practică de sovietici în Ucraina. Iar raportul Tismăneanu mai reține la acest capitol, citez, faptul că arhimandritul și mai apoi episcopul Teoctist a fost încă din 1948 mesagerul puterii politice pe lângă episcopii greco-catolici aflați în detenție, a avut urmări care s-au vădit chiar și după 1989, exacerbând resentimentele multor clerici și credincioși uniți. Citat închis. Pasajele referitoare la colaboraționismul bisericii majoritare au stârnit nemulțumirea ierarhilor ortodoxi, care au cerut revizuirea informațiilor din raportul Tismăneanu referitoare la Bor și la fostul patriarh. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că programele Europei Libere pot fi ascultate și pe unde scurte, după cum urmează. Dimineață, programul Moldova, la ora 7, pe frecvența de 7235 kHz. Europa Liberă în direct, la ora 18, pe frecvența de 15380 kHz.
Ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7 și reluarea acestui program de la ora 21 pe frecvența de 11.985 kHz. Vă reamintim că emisiunile postului de radio Europa Liberă și frecvențele pe care sunt transmise acestea pot fi găsite pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Președintele Cehiei, Václav Klaus, a acordat un amplu interviu postului nostru de radio, răspunzând câtorva întrebări despre fenomene și evenimente contemporane. Întrebat dacă noile state membre în Uniunea Europeană, care au experimentat comunismul, ar trebui să ajute mișcările democratice din țări ca Bielarusul, Václav Klaus a răspuns: și în acest caz, a exporta o revoluție sau democrația este o idee fantezistă, care de obicei se încheie prost. Nu cred că aici a fost importată democrația. Cred că sistemul s-a dezmembrat din interior și cred că la fel se va petrece mai devreme sau mai târziu și în Bielarus sau Cuba sau în alte părți. Președintele Cehiei este însă de acord că grupările dizidente din Bielarus ar trebui să fie susținute. Cred că dacă putem să le sprijinim în orice fel util, care să nu complice situația internă, atunci trebuie să o facem, spune el. Dar a avea un program în acest sens este o cale naivă de a privi istoria. Václav Klaus este, pe de altă parte, de părere că ideologia socialistă a fost înlocuită de ceea ce el numește un ecologism ambițios. Ca unul care a trecut prin comunism, spune el, știu despre ce vorbesc și cred necesar să dau alarma. Comunismul a fost probabil mai rău, deși mi se pare că în cazul acelor ecologiști extremiști vom trăi să vedem ceva similar. Președintele Cehiei, cunoscut ca eurosceptic, și-a exprimat rezervele și față de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană, spune el, încearcă din ce în ce mai mult să-și asume rolul de stat supranațional. Ea suprimă identitatea tuturor țărilor membre, a noastră și a celorlalți. Întrebat ce sfat ar putea da altor candidați, cum sunt Ucraina sau unele state balcanice, Václav Klaus afirmă: sunt de părere că omogenizarea, controlul la tot din partea unui singur centru este mai greu de făcut cu cât sunt mai multe state membre. Așa că sunt o persoană care recomandă ca aceste țări să intre în Uniunea Europeană, deoarece cu cât vom fi mai mulți, cu atât mai slabă va fi puterea acestui centru de la Bruxelles. Despre sistemul defensiv de apărare împotriva rachetelor și împotrivirea populației din Cehia, Klaus spune, îl citez, că această opoziție trebuie respectată, ea este reală. După spusele lui, înainte de toate, este necesar ca lucrurile să le fie explicate oamenilor. Cred că, a, trebuie spus populației ce este nivelul de amenințare de o manieră convingătoare și, b, trebuie explicată rațiunea de a ne exprima loialitatea față de Statele Unite ale Americii, față de partenerul nostru, de aliatul nostru. De acest lucru avem nevoie.
Opinia președintelui Cehiei, Václav Klaus. Iranul este un pericol real pe care țările din Europa Centrală și de Est tind să-l ignore, a declarat în replică tot Europei Libere Gregory Schulte, ambasadorul Statelor Unite la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena.
If Iran moves ahead and acquires nuclear weapons, we think the soonest they could do this would be perhaps 2010.
Dacă Iranul continuă și reușește să dețină arme nucleare și noi credem că cel mai devreme acest lucru s-ar putea întâmpla probabil în 2010, așa că avem ceva timp, dar nu prea mult. Dacă Iranul dobândește așadar arme nucleare, suntem îngrijorați de cum va afecta acest lucru comportamentul liderilor iranieni. Sunt deja niște susținători puternici ai terorismului, se opun în mod activ procesului de pace în Orientul Mijlociu, se amestecă în problemele vecinilor lor. Cum vor acționa oare atunci când vor avea arme nucleare?
We're worried about what countries around them might do. The Middle East is the last place any of us have an interest in a nuclear.
Suntem îngrijorați de ce ar putea face țările din regiune în aceste condiții și Orientul Mijlociu este ultimul loc din lume unde nimeni nu ar fi interesat să se declanșeze o nouă cursă a înarmărilor nucleare. Suntem îngrijorați de ce ar putea însemna asta pentru toate acordurile internaționale privind neproliferarea nucleară, dar haideți să ne amintim. Atunci când vorbim despre Europa și despre Republica Cehă, să ne amintim că Iranul are acum deja rachetele Shahab-3, care există în arsenalele lor, fac teste cu ele în mod regulat și așa mai departe.
The Shahab 3 allows the Iranian military to cover all of the Middle East. They can hit Israel from anywhere inside of Iran. They can hit Egypt. They can hit Saudi Arabia.
Aceste rachete, Shahab 3, permit liderilor militari iranieni să țintească oriunde vor, în Orientul Mijlociu. Pot lovi Israelul de oriunde din Iran. Pot atinge Egiptul, Arabia Saudită, Pakistanul. Dar ei lucrează acum la rachete cu rază largă de acțiune și ne întrebăm de ce oare le trebuie aceste rachete. Să țintească Africa? Nu cred. Să țintească în profunzimea Rusiei sau Chinei? Poate. Dar cred că ținta lor ar putea fi Europa. Și stând aici, în Praga, în Cehia, nu suntem atât de departe. Suntem la 2500 de kilometri distanță de Iran. Și dacă Iranul va avea capacități pentru un sistem de rachete care să poată lansa atacuri nucleare, atunci se va afla într-o poziție foarte bună să recurgă la șantaj politic.
Europe knows that. Europe has known that from its own history, the implications of that.
Europa știe asta. Și știe asta din istoria ei și de aceea colaborăm cu aliații noștri din NATO ce fel de capacități de apărare putem să clădim ca să evităm un astfel de șantaj politic.
But I think, you know, maybe one of the conversations that we need to have more about is the threat. I mean, there's a tendency in the middle of Europe to think the cold.
Poate că unul din subiectele ce ar trebui să le abordăm mai mult este cel legat de aceste amenințări. Există tendința în mijlocul Europei să spunem, războiul rece s-a terminat, este pace, putem să ne concentrăm acum asupra prosperității și așa mai departe, dar pot să vă asigur, de la Viena, unde lucrez și analizez ce se întâmplă în lume, pot să vă spun că lumea continuă să fie un loc foarte periculos. Foarte periculos și aceste pericole nu sunt numai în Orientul Mijlociu, nu numai în locurile în care sunt conflicte fierbinți ca în Africa. Aceste pericole ne pot atinge pe toți.
Aren't just in the Middle East, they aren't just in trouble spots in Africa. Those dangers can extend to all of us.
Gregory Schulte, ambasadorul american la Agenția Internațională pentru Energie Atomică de la Viena. Domnul Schulte a acordat un interviu în exclusivitate postului de radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În timp ce nu puțin americani visează să-și petreacă concediul la Paris sau în Valea Loarei sau pe Coasta de Azur, președintele Franței, Nicolas Sarkozy, s-ar putea deplasa în vacanță în America. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, unde plănuiește domnul Sarkozy să meargă.
Pe malul lacului Winnipesaukee, o foarte populară destinație de vacanță pentru cei care trăiesc în zona Boston din statul Massachusetts. De acum în orașel și-au făcut simțită prezența agenței serviciilor secrete care veghează la siguranța președintelui Franței.
Ce se știe despre zona respectivă?
Walterboro, orașul din apropiere, are un aer european de la începutul secolului 20. Zvonurile spun că președintele Franței ar putea închiria o vilă cu ieșire la lac care a aparținut unei dintre liderii firmei de computere Microsoft.
Este Walterboro o regiune care atrage celebrități din America?
Nu, localnicii se mândresc că este cea mai veche stațiune de vară din Statele Unite.
Va fi pentru președintele Franței o vacanță sau o călătorie mixtă în care plăcutul este îmbinat cu utilul?
Se crede că va fi doar o vacanță, dar o vacanță din care nu vor lipsi simboluri ale faptului că Nicolas Sarkozy își dorește o altfel de relație cu Statele Unite decât a cultivat predecesorul său Jacques Chirac. El a promis că va îmbunătăți raporturile bilaterale care au avut de suferit pe urma războiului din Irak. Nicolas Sarkozy admiră modelul american și dorește să introducă anumite elemente în acestuia, cele care duc la sporirea eficienței economice, în special în Franța. Prin vizita sa, Sarkozy dorește să spună că nu e nimic anormal ca un președinte al Franței să-și petreacă concediul în Statele Unite.
Mulțumesc de la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu. Numai la radio Europa Liberă.
Cum prevăzut? văzusem, a urmat a doua declarație în care am fost pus să scriu în detaliu povestea celor patru scrisori, cum le-am scris, în câte exemplare, unde și cui le-am trimis și mai ales prin cine. Securistul revistei Cinema, tovarășul Măieran personal, m-a avertizat nu care cumva să scriu că le-am trimis prin poștă pentru că nu o să mă creadă. M-am mirat știind că în România și pe atunci secretul corespondenței era garantat. Așa că de aici încolo am început să tai tiroane cu o nerușinare care m-a făcut să roșesc de plăcere. Am inventat o poveste cu sută cu ața albă, cum l-am cunoscut pe cetățeanul străin care a acceptat să-mi ducă scrisorile, am schimbat datele, am mutat locul, când în barul de la Atene Palace, când în fața Ateneului Român, iar în descrierea curierului am folosit cu succes trăsăturile vărului Costel, numai că l-am făcut ceva mai înalt, dacă tot mă păzea, măcar să folosească și el la ceva. Ba, am mai și inventat un dialog cam tâmp dintre mine și respectivul cetățean străin. Povestea mea a fost și n-a fost crezută de securiști, ba chiar mi-au sugerat că s-ar putea ca scrisorile să nu fie și din țară, pentru că de obicei străinii care promit să ducă scrisori nu o fac, pur și simplu le aruncă, de frică să nu fie prinși la graniță. Am zâmbit enigmatic, ba chiar le-am zis că poate am eu noroc, poate că au ei, cine știe. Eu aveam însă acasă telegrama care confirma că scrisorile au ajuns cu bine afară și au plecat la destinațiile indicate de mine, telegramă pe care ei nu o găsiseră. Mi-am răscumpărat această mică minciună descriind foarte exact cum a fost cu încercarea de a da unui funcționar al ambasadei americane copii după cele patru scrisori, plus una pentru ambasadorul american și care, aveam să aflu peste ani, era și informator al direcției a treia. Și probabil că povestea mea a corespuns cu relatarea informatorului. A treia declarație s-a lăsat cu o altercație verbală destul de violentă cu tovarășul Măieran. După prima pagină, vigilent, securistul revistei Cinema a băgat de seamă că scriam România în loc de Republica Socialistă România. Eu mă consideram deja lider și pentru mine Republica Socialistă nu mai exista. A început să zbiere ca un apucat că atâta vreme cât mă aflu acolo sau aici, o să scriu RSR pentru că așa se numește patria noastră și mi-a făcut ferfeniță o bunătate de pagină la care trudisem o jumătate de oră. Însă patria lui nu mai era și patria mea. I-am mulțumit pentru observație, eram în patria lui și am luat-o de la capăt. Era însă o temă cu variațiuni, iarăși de ce le-am scris, cum le-am scris, în câte exemplare, cui le-am trimis și mai ales prin cine. Deși eram într-o oarecare stare de tensiune, în linii mari am ținut minte ce scrisesem în celelalte scrisori, iar la descrierea curierului am repetat exact ceea ce spusesem și în prima declarație, pentru că vărul Costel se afla tot în fața mea. Practica relatării declarațiilor ca să te prindă cu fofârlica îmi era cunoscută din cărțile lui Solzhenitsyn. În tot acest interval de timp au fost și două incidente notabile. În timp ce trudeam de zor la opera vieții mele, în încăpere a intrat o morie grasă care avea în mână un set din scrisorile mele. Deși în civil părea mare în grad, am dedus asta din graba cu care vărul Costel a dat să sară în două picioare ca să-l salute. Molia i-a făcut semn să stea jos, s-a uitat lung și crunt la mine și m-a întrebat dacă eu am scris chestiile astea. Da, mai bine te spânzurai, mi-a spus și s-a dus. Al doilea incident, care s-a lăsat din nou cu zbierile tovului Măieran, a fost atunci când mi-au cerut o listă cu cunoștințele mele mai apropiate, prieteni, colegi, pentru că ei vroiau să mă cunoască mai bine. Am refuzat net. Am puțin prieteni și nu au nicio legătură cu ceea ce am făcut eu. Dacă vor să mă cunoască și mai bine, n-au decât să mă citească și pentru că tot eram acolo, puteau să mă și cunoască, ceea ce, din păcate, s-a și întâmplat. Aveam să ne cunoaștem mai bine. Ei mai puțin bine decât credeau, eu mai mult decât îmi imaginam. Dar despre toate acestea în emisiunea viitoare. Până atunci, să auzim numai de bine.
Reproducerea pe orice cale a acestui articol nu se poate face decât cu acordul autorului.
Eu și câinele meu. Securitatea. Un serial de Nicolae Constantin Munteanu în fiecare joi la Radio Europa Liberă. Thank you.
Ați ascultat Europa Liberă în direct. This is Radio